ครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการทำการเกษตรนะครับหลายๆคนคิดว่าการทำเกษตรมันยากหรือง่ายครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการเกษตรมันไม่ได้ยากครับคือเราถ้าเราทำการเกษตรแบบมันจะมีแปลงเล็กแปลงใหญ่แปลงกลางขนาดกลางหลายๆขนาดนะครับคือถ้ามันทำขนาดเล็กมันถือว่ามันไม่ได้ยากเพราะว่าการจัดการก็คือเป็นการจัดการย่อมๆซื้อเมล็ดพันธุ์มาเล็กๆแล้วก็เพาะปลูกกินเหลืออาจจะขายบ้างแต่ถ้าพอมันเป็นขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับมันต้องมีการลงทุนจำนวนมากครับต้องมีการทำที่ดินปรับเปลี่ยนที่ดินหลายๆอย่างเลยซึ่งการเราใช้ต้นทุนสูงมากครับแล้วก็ต้องมารับความเสี่ยงในเรื่องของการตลาดซึ่งการตลาดเนี่ยนะคือเราจะมองโลกสวยว่าเฮ้ยเราปลูกไปเดี๋ยวก็มีคนรับไปขายนะคือถ้าเราทำเล็กๆมีคนรับไปขายแน่นอนครับหรือว่าถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีคนรับไปขายนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรับไปขายบางคนทำเกษตรอินทรีย์ก็จริงแต่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ความเจริญได้ครับเขาก็ไม่มารับครับแล้วก็มันต้องรวมกลุ่มด้วยเลยแหละประเด็นรวมกลุ่มเกษตรกรพวกเกษตรกรอินทรีย์อย่างเงี้ยมันก็ต้องรวมกลุ่มอ่ะที่หลุดประเด็นไปแล้วอ่ะทีนี้มาพูดในเรื่องของการเกษตรแปลงใหญ่นะครับมันต้องมีอะไรบ้างมันต้องมีที่ดินเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็การตลาดนะครับซึ่งการตลาดเนี่ยมันจะผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเป็นหลักนะครับซึ่งการที่เราจะมาทำการตลาดเองเนี่ยมันถือว่ายากเพราะว่าในการทำตลาดแปลงขนาดกลางเนี่ยขนาดกลางเขาจะมีวิธีการทำที่เป็นแบบครอบครัวนะครับ family ซึ่งอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับนี่ทั้งคลิปเนี่ยก็คือเป็นความเห็นส่วนตัวทั้งนั้นเลยนะครับเป็นขนาดกลางก็คือทำในครอบครัวครับใช้ไม่กี่คนเนี่ยแหละในครอบครัวก็พี่ป้านะพ่อแม่พี่น้องเรานะครับก็ใช้ในครอบครัวครับซึ่งพื้นที่ในแปลงเนี่ยก็น่าจะประมาณไม่เกิน50ไร่ก็20ไร่ก็เต็มเกินแล้วจริงๆถ้าเป็นพืชสวนนะครับ20ไร่ก็เต็มเกินแล้วก็ทำแบบครอบครัวครับอาจจะมีการจ้างคนงานเล็กๆน้อยๆครับใช่ส่วนเป็นแปลงใหญ่เลยโหต้องใช้คนงานตั้งแต่ระบบการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับซึ่งทุนหนามากแต่ผลตอบแทนก็สูงเช่นกันซึ่งมันจะมีทั้งรูปแบบหลายๆอย่างนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะพูดในเรื่องของการผลิตผลไม้แล้วกันการผลิตผลไม้นะครับต้นทุนสูงมากถ้าเอาจริงๆก็คือมีทั้งค่ายาเราจะไม่สวยหรูว่าพูดเรื่องออร์แกนิกนะครับเพราะว่าในแปลงขนาดใหญ่นะครับการทำแกลบก็ยังใช้สารเคมีอยู่นอกจากจะทำแบบออร์แกนิกเลยซึ่งมันยากมากๆบอกเลยยากมากๆซึ่งใครถ้าเราไม่ได้มีเงินเหลือจริงๆนะไม่ได้มีเงินเหลือแบบเป็นถุงเป็นถังอ่ะเราจะไปทำเกษตรแบบอินทรีย์เนี่ยมันยากนอกจากเอาแปลงเล็กอ่ะทำได้แปลงเล็กแปลงน้อยทำได้เลยทิ้ง20 30ปี10 10 10ถึง15ปีอะไรเงี้ยที่ในพื้นที่นั้นจะไม่มีสารเคมีแล้วก็ทำให้สารเคมีเนี่ยมันสูญสลายไปหมดแล้วต้องไปตรวจวิเคราะห์นู่นนี่นั่นอีกมาผ่านการรับรองอีกหลายๆฉบับนะครับซึ่งถือว่ามันก็ยากถ้าใครทำได้ก็ผมก็ว่ายนะครับคุณเก่งมากผมก็แปลงใหญ่พูดหลุดไปเลยแหละหลุดประเด็นอีกแล้วก็แปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่ก็จะเป็นไม้ผลเนี่ยคือระยะเวลาการเก็บเกี่ยวช่วงระยะเวลาการรอเนี่ยมันก็นานใช่ไหมครับอย่างผลไม้อย่างทุเรียนเนี่ยปีนึงอ่ะมันมีครั้งเดียวซึ่งเราก็ต้องรอมันอาจจะได้แบบเงินเป็นก้อนใหญ่มาก ผลไม้อย่างทุเรียนเนี่ยคือถือว่ามีกำไรสูงแต่ถ้าใครจัดการไม่เก่งก็คือเจ๊งได้เลยนะครับทั้งจัดการเรื่องการใช้เงินการบริหารจัดการคนครับแล้วก็การบริหารการเงินส่วนบุคคลนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไม่เป็นใช้สุรุ่ยสุร่ายเลยก็คือไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินเหลือนะฮะก็ส่วนเรื่องอื่นนะครับการเกษตรแบบทุเรียนเนี่ยผมว่ามันก็อีกส่วนหนึ่งแต่ที่เราพื้นที่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ทำทุเรียนกันเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เขาทำเป็นไม้ผลที่แบบตามฤดูกาลนะครับอาจจะมีการทำถวายบ้างซึ่งของผมก็จะเป็นหลักๆในเรื่องของมะม่วงมะนาวมะพร้าวอะไรเงี้ยมะพร้าวก็จะมีทุกตัดทุก20วันนะครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปลงละเอียดมาลงรายละเอียดมาวันนี้ครับถ้าใครสนใจก็เม้นมาได้ครับก็อีเมลมาได้ครับอยากฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้เกี่ยวกับการเกษตรเดี๋ยวจะทำข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงให้อันนี้จะเป็นคลิปแบบรวมๆนะครับถ้าใครอยากทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่เนี่ยคุณอาจจะต้องหาผู้จัดการสักคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเกษตรมาระดับนึงนะครับมาในเรื่องมาเมเนจในเรื่องของการจัดการแปลงครับแต่ก็ทุนคุณก็ต้องเตรียมรอไว้เลยเพราะว่าอย่างถ้าลองมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณดูไว้เลยว่า2ปีคุณจะไม่เห็นไม่ได้เห็นหน้าค่าตาของผลผลิตแน่นอนคุณจะต้องเตรียมเงินก้อนไปเยอะมากซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็ชาวบ้านนี่ก็คือทำไปแบบก็เก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งก็พยายามแบบหาที่ดินอีกแปลงหนึ่งเพื่อเป็นเงินที่เอามาป้อนเข้าอีกส่วนหนึ่งใช่แต่ก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าการทำผลไม้เนี่ยมันเป็นระยะยาวเราไม่ต้องมานั่งล้มที่เราไม่ต้องมาไถพรวนดินบ่อยๆนะครับเราก็ใช้ทีเดียวเลยทำที่ทีเดียวก็อยู่ได้เป็น 10-20 ปีแล้วอาจจะแล้วแต่พืช แต่คือส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับซึ่งในเรื่องของผลผลิตเนี่ยมันได้เป็นล็อตใหญ่ๆล็อตใหญ่มากเลยก็คือเวลาเก็บเนี่ยโหเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเวลาเก็บเราผ่านไหมครับพ่อค้าแม่ค้าคนกลางเรากินโดนกินส่วนต่างเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็น 20-30 ตันเนี่ยคือเขากินส่วนต่างไป 2-3 บาทอะไรเงี้ยผมก็เยอะเหมือนกันนะเอาจริงก็เยอะเหมือนกันนะแต่ก็คือเป็นค่าจ้างขายอ่ะมันก็เป็นเหมือนการตลาดเราไม่ต้องไปหาแม่ค้าไม่ต้องหาลูกค้าไม่ต้องไปรับความเสี่ยงของเน่าของเสียอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ถือว่าโอเคเราก็รับได้ครับซึ่งผลผลิตเนี้ยถ้าเป็นแม่ค้าที่รู้จักกับเรามานานหรือว่ามีความสนิทสนมกันเขาก็จะไม่โกงกับเราหรอกแต่ถ้าแบบมือใหม่ๆเลยไปจับตลาดใหม่ๆเลยก็เจ๊งเหมือนกันมีเจ๊งเหมือนกันครับโดนโกงก็มีเกษตรเนี้ยเกษตรกรนะครับไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้จนเพราะว่าการทำการเกษตรหรอกครับแต่จนเพราะว่าปัจจัยเสริมที่มันควบคุมไม่ได้อย่างแม่ค้าเงี้ยแม่ค้าโกงเงี้ยหรือในทุนที่แบบปล่อยเงินกู้อะไรเงี้ยเกษตรกรเนี่ยคือพลาดหมุนพางพวกนี้จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ฝากถึงเกษตรกรทุกท่านที่อยากจะหันมาเริ่มทำการเกษตรกับเพิ่งจะเริ่มเกษตรแบบจริงจังนะครับหรือว่าที่ทำมารุ่นเก่าๆเลยนะครับก็อยากฝากเลยว่าถ้าเรามีคนรุ่นใหม่มาครับก็พยายามสอนแล้วก็พยายามแบบบอกเล่าในสิ่งที่เรารู้มาครับเรารู้ว่าอันนี้ทำอย่างนี้ดีทำนี้เพราะว่าการที่เรามีความรู้มาก่อนอย่างเงี้ยเรามีอ่านน้ำร้อนมาก่อนพูดง่ายๆเลยอ่านน้ำร้อนมาก่อนนะครับมีประสบการณ์ที่ดีเด็กก็จะซึมซับเอาไปใช้ครับบางส่วนแต่ถ้าบางส่วนอันไหนเด็กมันมองว่ามันอาจจะต้องพลิกแพงบ้างอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กมันจะเอาไปพลิกแพงยังไงแต่เราก็มีหน้าที่ม บอกในสิ่งที่เรารู้นะครับว่าเออเรารู้อย่างนี้เรารู้อย่างนี้นะแล้วเด็กมันจะเอาไปปรับใช้เงี้ยก็เรื่องของมันนะครับผมแล้วก็คอยเตือนคอยสอนอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเด็กมันก็ซึมซับไปเรื่อยๆนะครับอะไรถูกอะไรผิดมันก็คอยๆบอกคอยๆรับไปอะไรครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของเด็กเหมือนกันที่เออแบบบางทีเราก็ไม่รู้อะไรอ่ะบางทีเราก็ต่อต้านบ้างบางทีเราก็เห็นด้วยบ้างเราก็เอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันเราปรับใช้กับการเกษตรแบบใหม่ของเราถ้าเราไม่เห็นด้วยเราอาจจะทดลองเป็นเวิร์กเล็กๆแล้วได้เอออันนั้นก็น่าสนใจครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ก็เอามาพูดในเรื่องของการทำการเกษตรนะครับโดยรวมๆนะครับสวัสดีครับ